escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jambo popote ulipo, unayokaribisha. Jina langu Harrison Kamau.
Na Harrison Kamau hayuko peke yake. Mimi ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa leo ni Alhamisi tarehe 14 mwezi Mei mwaka 2020, ambapo tunasikika pia na kupitia redio zetu shirika kwenye eneo la maziwa makuu katika bara la Afrika na kote ulimwenguni kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Andamana nasi hadi mwisho
kwenye matangazo yetu hivi leo. Hata baada ya baadhi ya viongozi wa mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kushauriana kuhusu mikakati ya upimaji wa virusi vya korona kwenye mipaka yao, baadhi ya madereva wa malori ya kusafisha mizigo mwendo mrefu bado wanasema kuwa wanapitia unyanyapaa. Hali ikoje?
Sasa tunashindwa, sisi tumebeba mzigo, tumebeba corona. Sasa dereva, si kama sisi tunaonewa ukifika mahali ambapo umebeba corona.
Na katika habari nyingine, tutasikia jinsi hali ya maisha ilivyobadilika kwa wakazi wa Old Town jijini Mombasa kutokana na hatua kali za kusitishwa kwa shughuli za kawaida kutokana na ongezeko la kuenea kwa virusi vya corona. Zipi baadhi ya changamoto zilizopo?
Mazingira ya Old Town hayaridhishi hata kidogo, kwa sababu masiweji yetu yafurika, yatoa uchafu mwingi, takataka zimejaa, hakuna mtu wa kuja kuchukua, hatuna maji.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari ama baadhi ya mambo tu tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu BMJ Mridi.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, msikilizaji, ni kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema jana Jumatano kwamba anatathmini kulegeza zaidi kanuni zilizowekwa kutokana na maambukizi ya virusi vya corona, lakini maeneo yaliyoathiriwa zaidi huenda yakabaki kwa uangalizi wa hali ya juu hadi mwezi Juni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Ramaphosa alisema hayo kupitia hotuba kwa taifa, na akaongeza kwamba hatua kali zilizochukuliwa za kusitisha shughuli za kawaida zilikuwa muhimu katika kudhibiti kasi ya maambukizi. Aliongeza kwamba hatua hiyo ilikuwa muhimu pia katika kutoa muda kwa vituo vya afya kujiandaa vilivyo kukabiliana na wimbi la maambukizi iwapo lingetokea. Afrika Kusini ni moja ya mataifa yaliyochukua hatua madhubuti na kwa haraka muda mfupi baada ya janga hilo kutokea, ingawa sasa imeanza kulegeza kamba kidogo ili kuruhusu baadhi ya shughuli za kiuchumi kuendelea. Ramaphosa amesema nia ya serikali yake ni kuanza kufungua shughuli za kiuchumi kwa njia ya taratibu bila kuhujumu hatua zilizopigwa katika kupambana na janga hilo la COVID-19. Rais wa Marekani Donald Trump ametofautiana na mtaalamu wa ngazi ya juu wa magonjwa ya kuambukizana Dr. Anthony Fauci kuhusu jinsi ya kushughulikia suala la ufunguzi wa shughuli za kawaida nchini Marekani ambazo zilikuwa zimesitishwa kama njia ya kupambana na maambukizi ya virusi vya corona. Trump amemtaja mtaalamu huyo kama mtu aliye na misimamo miwili tofauti kwa suala moja. Akizungumza na waandishi wa habari kwenye ikulu hapa Washington, Trump amesema alishangazwa na jawabu alilotoa Fauci juzi Jumanne alipoulizwa kuhusu msimamo wake katika suala la kufungua mashule hapa Marekani. Na katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Fox News, rais huyo alisisitiza msimamo wake kwamba wakati umewadia wa kufungua tena shughuli mbalimbali nchini, ikiwa ni pamoja na watoto kurudi shuleni. Fauci aliambia kamati ya baraza la Senate kwamba kuna haja ya kuchukua tahadhari, lakini iwapo shughuli zitafunguliwa kiholela, huenda mlipuko wa corona ukaongezeka kasi. Fauci aliteuliwa na Trump kama mmoja wa viongozi wa jopo la kukabiliana na janga la corona, na mara kwa mara amekuwa akitoa kauli zinazokinzana na za rais huyo. Rais Trump pia ametilia shaka idadi ya vifo vilivyotokana na ugonjwa wa corona hapa Marekani. Na serikali ya Tunisia imefupisha muda wa watu kubaki manyumbani baada ya siku tatu mfululizo bila maambukizi mapya ya corona, huku ikiendelea na tathmini kuhusu mikakati ya kurejesha kabisa shughuli za kawaida. Mwenzangu Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Taifa hilo la Afrika Kaskazini lilitangaza hali ya kafyu mwezi Machi kwa nia ya kudhibiti maambukizi ya virusi hivyo, wakati watu wakiamriwa kubaki manyumbani pamoja na kusitishwa kwa shughuli za kibiashara isipokuwa duka za kuuza bidhaa muhimu za matumizi. Sasa jana rais wa taifa hilo Kais Saied ametangaza kupunguza kwa saa za kubaki manyumbani kuanzia saa 5 za usiku hadi saa 11 asubuhi, kinyume na saa 2 jioni hadi saa 12 za asubuhi kama ilivyokuwa hapo awali. Hatua hiyo ni kufuatia siku tatu mfululizo bila visa vipya vya maambukizi kwenye taifa hilo lililoshuhudia maambukizi 1032 na vifo 45 tangu janga hilo lilipotokea. Hata hivyo, Jalila Ben Khalil ambaye ni mwanakamati wa kamati ya kushauri serikali anasema kuwa ingawa kanuni zilizowekwa zinalegezwa, huenda zikarejeshwa iwapo kutakuwa na maambukizi mapya. Ameongeza kusema kuwa kuna wasiwasi wa kuzuka kwa wimbi jipya la maambukizi iwapo watu wataendelea kupuuzia kanuni zilizowekwa. Kati ya wagonjwa wote wa COVID-19 nchini Tunisia ni watano pekee waliobaki hospitalini, amesema Ben Khalil, ikiwa ishara ya kufaulu katika kudhibiti janga hilo kwa haraka tangu lilipoingia nchini humo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba mvutano wa uongozi ndani ya chama kinachotawala nchini Kenya, Jubilee, umeendelea kuongezeka kufuatia hatua ya kumuondoa aliyekuwa kiongozi wa walio wengi kwenye baraza la Senate, Kipchumba Murkomen, kutoka kwa wadhifa huo. Katibu mkuu wa chama hicho Rafael Tuju jana alisema kwamba ametuma mapendekezo kwa kamati ya nidhamu ya chama kwamba maseneta wengine watano waondolewe kwa nyadhifa zao kwa tuhuma kwamba walikosa kuhudhuria mkutano uliokuwa umeitishwa na kiongozi wa chama ambaye ni rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta. Tuju alisema kwamba maseneta hao wameandikiwa barua za kuwataarifu kuhusu uamuzi huo. Kipengele cha 13 cha sheria za chama hicho kinaeleza kwamba mwanachama yeyote atakayekwenda kinyume na sera au msimamo wa chama atachukuliwa hatua za kinidhamu. Juzi Jumanne, kiongozi wa walio wengi kwenye seneti pamoja na kiranja mkuu wa baraza hilo ambao ni washirika wa karibu wa naibu wa rais wa nchi hiyo William Ruto waliondolewa kwa nyadhifa zao, hatua ambayo inatajwa na wachambuzi kama inayodhihirisha tofauti zilizopo za kisiasa kati ya rais na naibu wake. Tukirejea tena hapa Marekani, ni kwamba huku uchaguzi wa nchi hii ukikaribia kufanyika mwishoni mwa mwaka, chama cha Democratic kwa mara ya kwanza kinatathmini kufanya kongamano lake la kitaifa kwa njia ya kimitandao kutokana na hali iliyoko ya janga la virusi vya corona. Kongamano hilo lililopangwa kufanyika Agosti litamuidhinisha Joe Biden kuwa mgombea atakayepeperusha bendera ya chama hicho na kumenyana na Rais Donald Trump kutoka kwa chama cha Republican katika uchaguzi wa mwezi Novemba. Kamati ya kitaifa inayoandaa kongamano hilo ambalo hufanyika kila baada ya miaka 4 wamekubaliana kwamba waandalizi wako huru kufanya maamuzi ya namna kongamano hilo litakavyofanyika. Kongamano hilo lilikuwa limepangwa kufanyika Agosti 17 kwenye ukumbi wa mpira wa kikapu mjini Milwaukee, jimbo la Wisconsin. Kwa kawaida kila kongamano, liwe ni la chama cha Democratic au Republican, huvutia takriban wageni 50,000 hivi, wakiwemo wajumbe 5,000 pamoja na takriban wanahabari 20,000. Kihistoria, kongamano hilo hutumika kama ishara ya umoja wa chama takriban wiki 10 kabla ya uchaguzi wa mapema kuanza kufanyika kwenye majimbo, ambapo pia wanasiasa hupata fursa ya kushambulia chama pinzani pamoja pia na kuuza sera zake kwa wapiga kura.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Burundi imemfukuza afisa mwakilishi wa shirika la afya duniani WHO pamoja na maafisa wengine waandamizi ambao ni wataalamu wa masuala ya afya. Daktari Walter Kazadi Mulombo na wenzake watatu wamepewa hadi kesho, yani Ijumaa, kuondoka nchini humo kwa mujibu wa barua walioandikiwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya taifa hilo ndogo la Afrika ya Kati. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu John Marie Vanney hicho Burundi akiwa mjini Kigali, Rwanda, na kwanza akamuuliza ni mazingira gani yaliyopelekea hatua hiyo kuchukuliwa.
Hatua ya kuwafurusha viongozi wa shirika la afya duniani WHO nchini Burundi imechukuliwa na waziri wa Burundi wa mambo ya kigeni, Balozi Ezekiel Nibigira. Katika barua ambayo waziri huyo amemwandikia mwakilishi wa shirika hilo la WHO barani Afrika, amewataja wa maafisa wane wa shirika hilo, ni pamoja na Dr. Walter Kazadi Mulombo akiwa ni mwakilishi wa WHO nchini Burundi, pamoja na wataalamu watatu wakiwa ni Tarzi Daniel Ruhana Mirundi Bisimwa na Jean-Pierre Mulunda Nkata. Na wote hao wametakiwa kuondoka nchini Burundi kabla ya tarehe 15 Mei.
Na je, kuna sababu rasmi ambazo zimetolewa katika kuchukuliwa kwa hatua hiyo?
Inaarifiwa kuwa maafisa hao wa WHO wamefukuzwa nchini Burundi kutokana na hali ya kutosikilizana au hali ya kuitilafiana kati ya serikali ya Burundi na shirika la WHO kuhusu urasibu wa jitihada za kupambana na virusi vya COVID-19 nchini Burundi.
Unaposema urasibu, Jean-Marie Vianney, hebu fafanua kwa wasikilizaji wapate kuelewa kabisa ni nini hasa.
Wizara ya Afya inasisitiza kuwa vipimo vyote vya maradhi hayo ya COVID-19 vifanyiwe katika maabara moja pekee ya serikali, nayo ikiwa ni maabara ya taasisi ya kiafya ya kitaifa ya kiafya, wakati shirika la afya duniani WHO likipendekeza viongezwe vituo vingi vya vipimo ili waweze kufaulu kuwatibu wagonjwa wengi ambao wanaweza kupatikana au kukabiliwa na maradhi hayo ya virusi hivyo vya COVID-19 hapa nchini Burundi.
Hatua hii, kama ambavyo tumekuwa tukiripoti, inajiri siku chache tu kabla ya uchaguzi kuanza kufanyika hapo. Sijui kama inaelezwa kama kuna uwiano wowote hasa ukizungumza na wachambuzi hapo, Jean-Marie.
Maafisa hao, itafahamika tu kuwa maafisa hao au wakilishi hao wa shirika la afya duniani nchini Burundi WHO wamefukuzwa wakati serikali ya Burundi inaendelea kulaumiwa kuwa inapuuza sana jitihada za kupambana na virusi vya COVID-19 na kujihusisha zaidi na mchakato wa chaguzi kuu. Na katika kampeni ambayo inaendelea kufanyika hivi sasa nchini Burundi, inaonekana kuwa watu wanaendelea kukusanyika kwa wingi bila kujali madhara hayo ya virusi vya corona. Jambo hilo ambalo lilikuwa halikubaliwi hata kidogo na shirika na mwakilishi wa shirika la afya duniani nchini Burundi, ambaye alikuwa alihimiza serikali iongezee jitihada za kutosha za kukabiliana na maradhi hiyo. Na sasa wakati huu wa mchakato wa chaguzi au wa kampeni ya chaguzi hizo, ambako shughuli nyingi zinafanyika na vyama vya kisiasa na kukusanya watu wengi, jambo ambalo linahofiwa kuwa linaweza kuzusha madhara mengi nchini Burundi. Na kwa upande mwingine, inaarifiwa kuwa idadi ambayo inaendelea kutolewa na serikali ya Burundi au na Wizara ya Afya nchini Burundi kuhusu idadi ya wagonjwa ni chache sana. Inaarifiwa kuwa huenda kunaweza kuwa kuna idadi kubwa ya wanaokabiliwa na maradhi hayo ya COVID-19, lakini serikali ya Burundi ikiwa inaficha idadi halisi ya watu ambao wanaambukizwa na maradhi hayo.
Ni mwandishi wetu wa masuala ya Burundi, Jean-Marie Vianney hicho Burundi, akizungumza nasi kwa njia ya simu kutoka Kigali, Rwanda. Unaendelea kusikiliza Kumekucha, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Naam, tukiendelea na habari zetu ni kwamba raia 51 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishirikiana na makundi ya kimataifa ya kutetea haki za raia wamewasilisha kesi katika mahakama moja nchini Ubelgiji dhidi ya kampuni itwayo Semlex ya kutengeneza hati za kusafiria ambayo inachunguzwa na waendesha mashtaka kwa tuhuma za utakatishaji wa fedha na ufisadi. Kati ya mengine wanaishutumu kampuni hiyo kwa kutoza kiasi kikubwa cha ada ya kutengeneza hati hizo. Semlex ambayo imekuwa ikipata kandarasi ya uzalishaji wa passport kutoka kwa nchi nyingi za bara la Afrika ilipata kandarasi ya kuchapisha vyeti hivyo kutoka kwa serikali ya DRC mnamo mwaka wa 2017. Shirika la habari la Reuters limemnukuu mwanaharakati wa kutetea demokrasia ambaye ni raia wa Kongo Fred Bauma akitoa wito kwa idara ya mahakama nchini Ubelgiji kuadhibu wote watakaopatikana na hatia ya ufisadi. Hata hivyo, wakili wa kampuni hiyo ameiambia Reuters kwamba hana habari kuhusu mashtaka hayo. Na maafisa wa serikali ya India wanasema kwamba mamia ya waandamanaji waliokuwa na hamaki walikabiliana na maafisa wa usalama kwenye eneo la Kashmir baada ya wanajeshi kupiga risasi na kumuua kijana mmoja karibu na kituo kimoja cha ukaguzi. Kifo hicho kimetokea wakati hali ya taharuki ikiwa tayari imetanda katika eneo hilo la Himalaya. Taarifa zinaeleza kwamba Pierre Shah mwenye umri wa miaka 25 alipigwa risasi na wanajeshi wakati akiendesha gari lake karibu na kituo kimoja cha ukaguzi nje kidogo ya mji wa Spinaga unaozozaniwa. Polisi wanasema kwamba Shah alipigwa risasi baada ya kukaidi amri ya kusimama kwenye vituo viwili vya ukaguzi. Kijana huyo amesemekana kuaga dunia muda mfupi baada ya kupigwa risasi wakati akipokea matibabu hospitalini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Licha ya baadhi ya viongozi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kukubaliana kuhusu mikakati ya kuwafanyia vipimo madereva wanaoendesha magari ya mizigo kubaini iwapo wana virusi vya corona au la, hali ya sintofahamu imeendelea kushuhudiwa kwenye mipaka mbalimbali. Baadhi ya madereva hao wanalalamikia kile wanachokiita unyanyapaa. Haya yanajiri huku serikali ya Kenya ikiripoti kwamba watu wapatao 23 raia wa Tanzania walipatikana na virusi hivyo jana Jumatano kwenye kituo cha kuvukia cha Namanga kilicho mpakani kati ya nchi hizo mbili. Abdi Shakur Abud anatuarifu zaidi.
Hali nchi nyingi za Afrika Mashariki zikiwa katika hali ambayo shughuli zote za kiuchumi na biashara zimesitishwa kwa ajili ya kuzuia kuenea virusi vya corona, madereva wa magari makubwa ni miongoni mwa wachache wanaoruhusiwa kuendelea na shughuli zao wakati wakisambaza bidhaa kote katika kanda hiyo. Kutokana na hali hiyo, nchi hizo za Afrika Mashariki zinawapima madereva hao na vipimo vinavyofanywa mpakani vimeonyesha idadi kubwa ya madereva wameambukizwa na virusi vya corona na kuzusha tahadhari kuwa wanaweza wakawa waenezaji wakubwa wa virusi hivyo. Basi kufuatia hali hiyo, madereva wameanza kulalamika kwamba wanakabiliwa na nyanyasaji na unyanyapaa kutoka kwa wakazi wa nchi hizo. Hussein Juma, driver wa lori kubwa kutoka Kenya, anasema sasa wameanza kuogopa.
Nasikia kuniuma roho sana, roho inaniuma sana, maana kiwaganda wakituona na tuita wewe corona, umebeba corona from Kenya, driver umetoka poti wewe umekuja na corona. Sasa mashino sisi tumebeba mzigo tumebeba corona. Sasa dereva si kama sisi tunaonewa ukifika mahali ambapo umebeba corona. Corona.
Uganda imefanya maelfu ya vipimo kwa madereva na kugundua 51 wakiwa ni mchanganyiko kutoka Kenya na Tanzania wamepatikana na virusi vya corona. Nchi hiyo ina idadi ya watu 122 walioambukizwa hadi hivi sasa. Kenya kwa upande wake imeamuru kwamba madereva hivi sasa wanaopita njiani lazima wabebe cheti kinachoonyesha kuwa wamepimwa na hawana virusi na wafanyiwe vipimo kwa pua kila wiki mbili. Ali Muhammad, dereva kutoka Uganda, anasema hii inawapa wakati mgumu na kupoteza wakati.
Yeah, because now
sasa tunafika kila mji inabidi wakuangalie, lazima usimame na uangalie virusi. Virusi hivi vipo kila mahali.
Osborne Dalo, muuguzi wa Mombasa anayefanya kazi na North Star Alliance ambayo inaendesha zahanati katika vituo vya magari makubwa, anasema dereva mmoja kutoka Kenya kwa mfano aliyepimwa na kukutwa na virusi katika mpaka Uganda alionekana kuwa amemwambukiza mpenzi wake katika kituo kimoja hapo Kenya na wengine watatu ambao alihusiana nao barabarani. Kitu kinachofanya madereva kuwa katika hali hatari ni kwa sababu wanakutana na watu mbalimbali kutoka maeneo tofauti wakiwa na historia tofauti. Ndalo anasema anaamini kuwa madereva wanaeneza virusi vya corona kwa sababu vipimo ni vichache, na hii inakumbusha hali ya mlipuko wa HIV miaka ya nyuma. Mkurugenzi wa huduma za afya Uganda kwa upande wake Dr. Henry Mubesa anasema biashara ya ngono ni moja ya chanzo hatari kuongeza maambukizi, na anakubaliana kwamba mwenendo huu ni sawa na ule wa HIV na ukimwi ambao umeathiri kwa kiasi kikubwa madereva magari makubwa katika kanda hiyo. Abdushakur Abud, Sauti ya America, Washington.
Kipindi ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kumbuka yote pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Wakati kampeni ya uchaguzi mkuu ikiendelea kuwavutia kwa shauku kubwa wanasiasa wengi wa Burundi, wafuasi 95 wa upinzani wamekamatwa na polisi jana Jumatano kwa madai ya kuwajeruhi wafuasi wa chama kinachotawala cha CNDD-FDD. Hata hivyo, chama kikuu cha upinzani CNL kimekanusha tuhuma hizo na kuwashutumu polisi kwa kupendelea chama tawala. John Marie Vanehi cha Burundi anaarifu zaidi kutoka mjini Kigali.
Wagombea wanaowania kiti cha urais wa jamhuri wanaendelea na kampeni kabambe ya kuhamasisha raia wapige kura. Siku ya Jumanne, gombea wa chama tawala CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye alijielekeza mkoani Rumonge kusini mwa Burundi, kando kando na ziwa Tanganyika inayogawanya nchi ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nchi ya Zambia, ambako aliahidi kuwa atawajengea bandari ya kimataifa ili kuimarisha shughuli za kibiashara kati ya Burundi na nchi hizo. Wakati huo huo, mgombea wa urais kwa niaba ya chama mashuhuri cha upinzani cha CNL, mbunge Agaton Gwasa, alikuwa katika eneo hilo hilo la kusini mwa Burundi katika mkoa wa Makamba, ambako alikosoa vikali mfumo wa elimu ya sasa na kuahidi kuwa ataboresha elimu yenye uhodari na ujuzi kwa manufaa ya maendeleo halisi ya jamii ya Burundi. Na wakati kampeni hiyo ya chaguzi kuu ikiendelea kote nchini Burundi, msemaji wa polisi Pierre Ngurikiye amewatuhumu kwa mara nyingine tena wafuasi wa chama cha upinzani cha CNL kuhusika na vitendo vya kuyumbisha usalama dhidi ya wafuasi wa chama madarakani cha CNDD-FDD, na kuthibitisha kuwa katika wiki ya pili ya kampeni ya chaguzi watu 95 walikamatwa
kuri inondwi igira kabiri yo kuyamamaza.
Wiki hii ya pili ya kampeni, mashambulio yaliendeshwa wafuasi wa CNL yalipelekea majeraha ya wafuasi 30 wa CNDD-FDD na 5 wa chama cha CNL. Polisi ikawakamata watu 95 wanaoshtumiwa na maovu hayo. Tunawatahadharisha vijana watakayekutwa na hatia ya uhalifu hata hivyo, msemaji wa chama cha CNL Terence Manirambona amekanusha shutuma hizo za polisi ya taifa dhidi ya wafuasi wa chama chake na kutaja kuwa polisi inapendelea upande umoja wa chama CNDD-FDD.
Umugambwe CNL urabeshuje wivuye inyuma inkuru zidafite ishingiro.
Chama cha CNL kinakanusha kwa dhati habari zilizokuwa na msingi zinazozagazwa na msemaji wa polisi akishutumu wafuasi wa CNL kuwa waliyumbisha usalama. Mwenendo wa vikosi vya usalama unaomaanisha kuwa wanapendelea upande umoja ni kuwa wakati wote kunazuka mashambulio wafuasi wa chama cha CNL ndio wanakamatwa. Wafuasi zaidi ya 200 wa CNL wamekamatwa na kufungwa tokea kampeni ianze.
Abanywanyi barenga 200 b'umugambwe CNL bamaze kufungwa kuba inyo mazo itamu.
Itafahamika kuwa vitendo vya ghasia na machafuko vinaendelea kuripotiwa kati ya wafuasi wa chama madarakani CNDD-FDD na wa chama chenye upinzani mkubwa cha CNL, na kusababisha majeraha na vifo vya watu, licha ya wito wa viongozi wakuu serikalini wa kuwatahadharisha wanasiasa wote wajiepushe na vitendo vinavyolenga kuyumbisha usalama wakati wa mchakato wa chaguzi kuu za 20 Mei nchini Burundi. Jamari vya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Yote haya unayapata kupitia Kumekucha ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, Popote ulipo nikitumai kwamba mahali yako ni sawa, wale walioko Afrika nikiwatakia asubuhi njema. Huko jijini Dar es Salaam, mawaziri wawili wa afya na viwanda na biashara wamekutana hapo jana na wadau wanaounda umoja wa wazalishaji wa dawa, vifaa na vifaa tiba, yani TPMA nchini humo, kwenye kikao cha kutathmini jinsi gani wanaweza kuzalisha vifaa kinga vya kupambana na majanga kama corona kutoka kwa wazalishaji wa ndani. Dina Chahali anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto Umi Mwalimu, bado kuna uhitaji mkubwa wa vifaa kinga hapa nchini wakati huu mapambano dhidi ya kuenea maambukizi ya virusi vya corona. Hivyo amewataka wadau hao kuzalisha vifaa kinga hivyo hapa nchini ili pia kuondokana na changamoto ya ucheleweshwaji wa kupata vifaa kinga toka nje ya nchi pamoja na kupunguza gharama.
Kwa mfano katika ngazi ya zahanati pale tunataka, tunajua kuna RCH clinic, kliniki ya mama na mtoto. Sio lazima kwamba kuna corona, lakini kwa sababu corona ipo, kwa tunahitaji angalau yule muuguzi ambaye anatoa huduma chanjo kwa watoto angalau awe na glove, awe na mask, angalau na apron. Kwa mahitaji ni makubwa sana. Kwa nataka kuwatia moyo na hamasa ya kuwekeza katika uzalishaji wa ndani wa vifaa kinga, kwa sababu hata corona itaisha, haya bado yatakuwa yanaendelea.
Kwa upande wake, waziri wa viwanda na biashara Innocent Bashungwa katika kikao hicho amesema wamekubaliana kujipanga katika uzalishaji wa vifaa kinga, huku pia akitaka shirika la maendeleo la taifa NDC kujikita zaidi katika kuzalisha barakoa aina ya N95 na gloves, kutokana na kwamba viwanda vya namna hiyo havipo hapa nchini.
Kwa mnaona jinsi gani kuanzisha viwanda nchini ni sehemu ya national security. Rais aliona mbali kwamba kuwa na viwanda vyetu hapa nchini hata wakati wa shida kama sasa hivi wakati tunapambana na COVID-19. Viwanda hivi vingekuwa vipo, tungepata shida sana.
Waziri wa afya amesisitiza kwamba wizara inahitaji kuipa nguvu huduma salama kwenye vituo vya kutolea huduma za afya vya serikali na visivyo vya serikali kwa watumishi wa afya, kwa kuzingatia miongozo ya kujikinga na kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona, angalau kwa kuvaa barakoa, gloves na apron. Hivyo amewasisitiza wadau hao kuzalisha vifaa vya viwango vyenye ubora ili kukidhi soko la ndani ya nchi pamoja na nchi jirani. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
Basi kwa muktasari ni kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema jana Jumatano kwamba anatathmini kulegeza zaidi kanuni zilizowekwa kutokana na maambukizi ya virusi vya corona, lakini maeneo yaliyoathiriwa zaidi huenda yakabaki kwenye uangalizi wa hali ya juu hadi mwezi Juni. Rais wa Marekani Donald Trump ametofautiana na mtaalamu wa ngazi ya juu wa magonjwa ya kuambukizana Dr. Anthony Fauci kuhusu jinsi ya kushughulikia swala la ufunguzi wa shughuli za kawaida ambazo zilikuwa zimesitishwa kama njia ya kupambana na maambukizi ya virusi vya corona. Serikali ya Tunisia imefupisha muda wa watu kubaki manyumbani baada ya siku tatu mfululizo bila maambukizi mapya ya corona, huku ikiendelea na tathmini kuhusu mikakati ya kurejesha kabisa shughuli za kawaida. Mvutano wa uongozi ndani ya chama kinachotawala nchini Kenya, Jubilee, umeendelea kuongezeka kufuatia hatua ya kumuondoa aliyekuwa kiongozi wa walio wengi kwenye baraza la Senate, Kipchumba Murkomen, kutoka kwa wadhifa huo. Na huku uchaguzi mkuu wa Marekani ukikaribia kufanyika mwishoni mwa mwaka huu, chama cha Democratic kwa mara ya kwanza kinatathmini kufanya kongamano lake la kitaifa kwa njia ya kimitandao kutokana na hali iliyoko ya janga la virusi vya corona.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Mrezi, producer ni Solomon, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia siku njema popote ulipo.